Hai, halo, halo semuanya. Ketemu lagi ya di podcast aku, Tasya Official. Sebelumnya yang udah dengerin, aku makasih banyak. Dan untuk yang belum, silakan denger dan semoga kalian suka ya. Oh iya, jadi hari ini aku bakal ceritain tentang pengalaman aku, sedikit horor, tapi ya menurut aku ini cukup merinding juga sih. Jadi sebelum aku masuk ke cerita horor, aku di sini pengen bikin segmen di podcast aku kalau horor gitu namanya Cimir Cerita Mistis. Nah, selain cerita aku, kalian juga boleh loh kalau kita mau saling sharing pengalaman satu sama lain. Ya, siapa tahu kita satu frekuensi dan kali-kali aja cerita-cerita kalian nantinya bisa aku edit dan aku tag nama kalian, terus aku masukin YouTube aku. Kebetulan aku punya YouTube channel, ya emang baru sih, subscriber juga gak banyak, cuman sekedar hobi aja. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian bisa buka aja Tasya Official. Cuman pasti banyak sih kalau kalian ketemu di YouTube itu Tasya Official. Cuman kalau kalian mau emang cepat ketemunya aku, ketik aja Icip manja. Nah, manjanya itu MANJAAA baru HH. Pokoknya dibilangnya gitu deh. Dan kalian pasti ketemu tuh linknya aku. Fotonya pakai baju biru dan pakai makeup gitu. Jadi curhat kan? Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya kalau emang cara ngomongnya rada kecepetan, nggak kayak profesional podcast yang lain. Lagi aku juga baru kok di podcast ini. Jadi semoga kalian suka ya. Aku sharing kayak gini, ya aku cuman seneng berbagi aja sih. Langsung aja ya kita mulai. Jadi aku inget banget, ini adalah pengalaman pertama aku ngerasain ada yang aneh sama diri aku. Dulu saat aku masih SD, mungkin saat itu aku di kelas 5 atau 6 SD, aku juga lupa. Saat itu sedang istirahat sekolah. Lalu seperti biasa, namanya juga anak SD, kalian pasti bergegas untuk keluar kelas, mungkin ngobrol sama teman kalian atau langsung ke kantin makan dan lain-lain. Tapi sayangnya saat waktu SD, aku bukanlah tipe anak yang terlalu banyak temen. Which is aku gak ngerti sih kenapa. Ya, tapi yang aku rasain dari aku SD sampai aku SMA, aku gak pernah sih ngalamin terlalu hal-hal yang experience banget soal temen, sahabat. Mungkin ada, cuman itu di luar dari kata teman-teman sekolah. Aku cuma nemuin teman-temannya di luar. Kalau teman-teman sekolah itu, aku nggak ngerti ya. aku sering banget tuh yang namanya dibully gitu. Untungnya aku nggak sampai depresi sih. Cuman ya kadang kalau nginget itu semua kayak ada rasa gedek aja gitu di hati. Jadi ya kalau di sekolah aku cuman berangkat sekolah, belajar, istirahat ya keluar. Ya kalau ada temennya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Ada sih, aku deket sama temen. Cuman ya yang paling deket mah temen sebangku aku gitu. Yang selebihnya mah mereka pada berkubu-kubu. Ya you know lah, kalian pasti pernah ngerasain kayak aku. Aku dibully, ya mungkin secara fisik aku gak sempurna ya kayak kalian. Aku gendut, aku jelek lah pokoknya ya. Kalian bisa bayangin lah cewek gendut itu seperti apa. Jadi bisa jadi sasaran empuk untuk dibully. Jadi kehidupan aku ya begitu. Keluar sendiri, apa-apa sendiri. Ya kalaupun ada temen cuman 1-2 orang, gak banyak. Tapi lupain itu, aku lagi gak mau bahas bully. Nah, saat itu istirahat sekolah. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Lonceng pun berbunyi. Deng, 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 deng. Kalau kali, sorry ya, aku gak punya soundnya. Jadi ya, itu suara bel, lonceng, tanda istirahat. Kelas aku ada di lantai 2. Jadi setelah lonceng berbunyi, aku pun bergegas untuk turun dan membeli makan. Kebetulan letak koperasi. Dulu di SD aku gak ada kantin ya, tapi adanya koperasi dan warung-warung kecil di luar sekolah. Jadi kami biasa beli ya di koperasi. Di sana menjual berbagai alat tulis, makanan, dan sebagainya. Jadi aku pun bergegas menuju koperasi untuk membeli mie sekedar untuk menjanggal perut aku yang sedari pagi belum diisi apapun. Setelah aku sudah membeli mie, aku pun langsung bergegas untuk naik ke kelasku, namun baru 6 langkah dari tangga, aku pun melihat di situ ada guru aku yang sedang memandang langit dengan tatapan kosong. Aku panggil dia, "Bu, Bu, Ibu," dan berkali-kali pun aku memanggil, ia tak mendengarku. Sementara aku merasa suaraku sudah lumayan keras. Sampai akhirnya panggilan kelima dan aku sedikit memukul bahunya. "Bu," kataku. Ia pun sontak terkaget. Lalu ia bilang, "Iya, ada apa, Syah?" "Ibu nih," kataku. "Ibu dari tadi saya panggil-panggil kok gak denger sih, Bu? Sampai panggilan kelima ini baru Ibu denger," kataku. Kemudian guru aku pun menjawab, iya, maaf, Ibu tadi ngelamun." Dan lalu aku pun berkata, "Emang Ibu ngelamun apa?" Dia langsung kembali memandang langit dan bilang terhadapku, "Ibu sedang memandang langit dan sepertinya tenang sekali di sana. Enak kali ya kalau misalnya kita bisa jalan-jalan di sana." Dan aku pun seketika berpikir tanpa aku mengerti apa maksud dari guruku tadi. Ya which is kalian kalau orang awam pun dan saat itu kalian masih SD, kalian pasti gak akan berpikir panjang tentang apa yang dikatakan guruku. Lalu kemudian aku pun menjawabnya, "Ah, ibu ini ada-ada aja sih, Bu. Jangan ngomong aneh-aneh, ah," gitu sebutku. "Ya udah, Bu, saya langsung naik ke atas ya." "Oh iya, ibu juga mau masuk, mau ngambil berkas di loker," kata guru aku saat itu. Lalu aku pun menuju ke lantai dua dengan tangga ke delapan, baru saja aku naiki. Tiba-tiba sontak terdengar dari ruang guru di sebelah tangga teriakan keras. "Ah!" Dan aku pun kaget seketika aku diam. Lalu tiba-tiba semua guru riuh ricuh di dalamnya. Dan aku pun kaget, aku langsung turun tangga dan aku pun melihat, "Astagfirullahalazim, ibu." Semua guru-guru panik saat itu dan membantu ibu yang baru saja mengobrol denganku ternyata pingsan tergeletak dengan nafas yang sudah tersengal. Lalu di kejadian riuh ricuh itu pun ada satu guru aku namanya Ibu Husna. Dia pun langsung bergegas menelpon ambulans. Kebetulan saat itu rumah aku dekat sekali dan sekolah aku dekat sekali dengan rumah sakit. Sebelum rumah sakit itu tutup seperti sekarang. Next, aku bakal ceritain kenapa rumah sakit itu tutup. Setelah Ibu Husna memanggil ambulans, ambulans pun datang ke sekolah dan membawa guru aku tadi ke rumah sakit. Aku pun terheran dan aku pun bertanya, kenapa bisa? Dalam benakku, bukannya tadi baru saja mengobrol denganku dan beliau sehat-sehat saja. Lalu semua murid pun saat itu akhirnya dipulangkan. Saat itu aku pun belum mengendarai motor seperti sekarang dan sekolah sama rumah aku jaraknya cukup dekat. Dan aku pun jalan kaki untuk pulang. Sebelum sampai rumah, aku selalu melewati rumah sakit dulu. Ya, yang pastinya ambulans tadi membawa guruku ke rumah sakit. Tiba-tiba di sana aku menemui Ibu Husna dan aku bertanya. Ibu Husna dengan terisak tangis, "Ibu, ibu yang tadi kenapa?" Lalu Ibu Husna pun menjawab, "Gak tahu nak, tapi yang jelas dia tadi buka loker dan pingsan gitu aja dengan teriakan." Tidak lama kemudian, aku pun menjawab, "Oh gitu ya Bu, ibu boleh gak saya temenin ibu di sini?" Dan Ibu Husna pun menjawab, "Emang tidak apa-apa dengan orang tua kamu?" Dan saya pun menjawab, "Gak apa-apa Bu, lagian rumah juga deket." Dan aku pun menunggu, berharap ada kabar baik tentang guru aku yang tadi. Lalu beberapa menit kemudian kami pun mendapat kabar dari IGD bahwa guru aku telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sontak semua guru histeris menangis saat itu dan termasuk aku pun kaget karena saat itu baru saja aku ngobrol dengan beliau. Kata dokter, jantungnya dia bocor. Ada yang bilang salah satu guru aku yang emang, maaf, bisa melihat hal-hal yang di luar nalar. Dia melihat kejadian sebelumnya bahwa guru aku membuka loker dan ada sesuatu yang menarik jantungnya. Akhirnya dia kaget dan sontak dia pingsan. Sebenarnya nggak masuk di akal, cuman ya itu yang terjadi. Dan dokter pun bilang jantungnya bocor. Padahal beliau tidak ada riwayat apapun soal jantung. Dengan shock, aku hanya bisa terdiam. Dan akhirnya aku izin pulang ke Ibu Husna. Dan Ibu Husna pun mengizinkan aku pulang karena beliau dan rekan-rekan yang lain akan mengurus ke keluarga ibu guru yang telah meninggal tadi. Dan hari itu guru aku akan dimakamkan. Bukan hanya kejadian ini sih guys yang bikin aku itu jadi kaget, shock, bahkan aku sempet di mana di titik aku itu sangat down dan takut untuk berkomunikasi ke siapapun. Karena setelah masa SD, aku pun lanjut ke SMP. Kebetulan aku di SMP lebih baik. Aku punya beberapa teman-teman dan aku pun juga satu kubu dengan mereka. Itu mungkin berjumlah sekitar maybe 10 orang yang diantaranya itu ada aku. Sebut saja di antara satu kubu kami itu ada aku, Tasya, Nurul, Nikmatul, kok Nikmatul sih? Noviana, Yuni, dan yang lain-lain guys. Sorry aku lupa nama-namanya mereka. Tapi terkadang kami reuni, ya kami pasti ingat satu sama lain, cuman karena mungkin jarang ketemu, aku lupa nama-namanya mereka. Dan mereka sekarang udah jadi apa aku juga masih ya nggak tahu sih. Karena kami kalaupun ketemu itu sebulan sekali di setiap puasa untuk reunian. Ya, aku punya kejadian yang mirip, gak jauh beda dari yang di SD, hampir sama. Jadi di antara satu kubu aku itu, cuman aku sama Nurul yang selalu berada di kelas saat istirahat. Ya, kembali lagi, ini adalah cerita di istirahat sekolah. Jadi setiap istirahat sekolah, teman-teman aku yang lain bergegas menuju kantin untuk makan, minum, dan semuanya. Tetapi hanya aku dan Nurul yang sering untuk di kelas. Mungkin mengobrol, bercerita, curhat, dan sebagainya. Sebenarnya kami diajak sama teman-teman yang lain. Cuman emang pada dasarnya entah kenapa SMP aku lebih nyaman untuk bercerita, curhat sama Nurul. Dan sebaliknya Nurul begitu juga. Jadi aku ingat banget saat itu istirahat terakhir mungkin untuk Nurul. Mungkin dia sekarang sudah tenang. Dulu zaman-zamannya The Massive baru ada di TV dan baru tenar. Ingat banget dulu Nurul ngefans banget sama The Massive. Dan aku punya salah satu buku tulis. Jadi dia panjang, gambarnya Hello Kitty gitu. Dan Nurul itu sempat nulisin satu puisi di mana isinya semua judul-judul lagu tentang The Massive yang dia harap suatu saat dia bakal ketemu sama The Massive dan bisa ditandatanganin. Aku pun senang karena Nurul tipikal anak yang kreatif, pendiam, terkadang lucu. Dia duduk di bangku yang paling belakang dan aku duduk di gak jauh dari deretan belakang tapi di meja ketiga. Jadi setiap istirahat aku selalu datang sama Nurul dan duduk di samping kursinya untuk sambil bercerita, curhat, dan sebagainya. Aku lupa saat itu aku curhat apa aja sama Nurul dan Nurul sebagainya, tapi yang jelas sampai akhir hayatnya cerita aku masih tersimpan rapih sama dia dan sebaliknya dia ke aku. Dan dia adalah sahabat sejati yang emang benar-benar aku punya dalam seumur hidup aku. Sorry guys, rada batuk. Akhirnya kenaikan kelas pun datang. Dan kami menuju kelas baru kami. Aku duduk di bangku terdepan nomor 2. Dan Nurul saat itu tetap memilih bangku paling belakang, namun beda slide. Jadi aku paling pojok dekat tembok nomor 2 dan dia kayak tahu kan kalau kelas itu gimana, dia ada 4 gitu, ada 4 slide. Nah, dia di nomor 2 tapi paling belakang. Cuman di hari pertama itu aku ingat banget kami hari itu pakai baju putih-putih. Dan yang aku tahu Nurul baru aja dibeliin orang tuanya baju baru, rok baru, tas warna putih baru, bahkan sampai putih baru. Kami juga ikut ekstrakurikuler drum band bareng, yang aku pegang pianika dan Nurul itu pegang marching bell. Saat itu adalah hari Senin, waktunya jadwal untuk drum band. Cuman drum band itu di jam 2 siang dan kami masih masak untuk sekolah. Masih pagi saat itu aku lagi piket atau nyapu. Aku udah nyapu seluruh kelas sampai akhirnya aku menuju di titik terakhir di dekat meja aku dan sampai ke pintu. Sama banget persis guys. Aku manggil-manggil dia, dia gak denger. Entah kenapa kejadiannya tuh hampir sama kayak waktu di SD. Selalu gak denger. Dan sontak panggilan beberapa kali sambil menepuk dadanya, dia pun terkaget dan baru dengar omongan aku. Aku pun manggil Rul, dia tidak mendengar. Rul kembali tidak mendengar. Dan sampai panggilan terakhir yang kelima dengan menepuk punggung belakangnya, Rul. Dan dia pun sontak terkaget dan apa? Ada apa? Aku mau nyapu di meja ini sampai ke kursinya. Kamu pinggir dong. Itu kan kursi aku. Dan Nurul bilang, "Gak mau ah, udah pewe di sini." Dia sambil lihat handphone. Dia lagi nonton saat itu, guys. Dan aku pun gak punya pikiran aneh-aneh sih. Entah kenapa dia senang banget emang duduk di kursi aku. Seakan mungkin kalau aku sadar memberikan isyarat perpisahan. Sebenarnya kalau aku bahas ini sedih banget sih guys, karena dia sahabat baik aku banget. Ya udah, aku nyapu ya Rul. Naikin kaki kamu gih. Jadi aku suruh Nurul itu naikin kakinya ke kursi. Dan dia mau naikin kaki ke kursi, nyapu lah. Sampai akhirnya bel pulang sekolah berbunyi. Tet. Tet, tet, gitu. Saat itu memang belnya bunyinya gitu, guys. Jadi kami pulang lah. Dan mungkin Nurul memberikan satu tanda lagi nih, bahwa dia memang akan pergi. Dia punya kakak, namanya Beben. Saat itu Beben di kelas 3 SMP dan kami naik ke kelas 2 SMP. Entah kenapa, Nurul sebelum itu kan harus pulang dulu, ganti baju, olahraga buat drum band, dan begitu pun aku. Teman-teman satu geng kubu kami pun udah pada pulang, dan tinggallah aku sama Nurul. Sampai akhirnya Nurul bilang, "Kok aku ngantuk banget ya?" Dia bilang gitu guys ke aku. Dan aku bilang, "Kalau ngantuk ya tidurlah sebentar. Lagian drum band juga jam 2 kan." Saat itu kami udah pulang di jam 12 siang. Dan sambil jalan kaki dari keluar sekolah itu, Nurul bilang, "Temenin aku cari Beben yuk." Kebetulan Beben itu lagi bawa motor guys saat itu. Jadi kalaupun dia terpulang gak masalah lah ya. Biar cepat aja gitu, biar dia bisa tidur dan dia bisa kembali ke sekolah untuk drum band. Dan akhirnya dari jalan-jalan-jalan ketemulah si Beben. Beben ternyata lagi ada di warung bersama teman-temannya. Selagi menunggu bimbel, mereka nyempetin untuk makan siang untuk mengisi tenaga sebelum bimbel. Lalu Nurul pun bilang, "Ben, anterin aku pulang yuk, aku ngantuk banget hari ini." Dia selalu berujar seperti itu guys. Dan Beben saat itu entah kenapa dengan kasarnya dia bilang, "Enggak ah, pulang ya, pulang aja sendiri naik taksi," kata Beben saat itu. Sontak aku di situ marah. Dan aku pun bilang, "Apaan sih Ben? Kan dia adek kamu. Udah, anterin pulang sebentar napa?" Rumahnya kebetulan dibilang jauh nggak juga sih guys sebenarnya, cuman ya lumayan lah kalau emang harus jalan kaki gitu. Kalau naik taksi rada macet gitu kan, jadi kayak ya banyak waktu yang terbuang. "Udah, minta anterin aja tuh sama teman kamu," ngomong kayak gitu tuh kan si Beben ke Nurulnya. "Awas ya kamu Ben," aku bilang kayak gitu dong guys karena aku kesel. "Lihat aja kamu, adanya cuma minta ngantar pulang, kamu gak mau." Kalau bukan kakaknya Nurul aja, udah berantem kali kita. Aku ngomong gitu guys. Kata Nurul, udah, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, aku naik taksi aja." Dengan rada kesel, tapi karena Nurul udah ngeredain, ya udah deh, aku ikutin kata Nurul aja. Sampai akhirnya Nurul bilang seperti ini kepadaku, guys. "Kita beli jajan yuk. Siapa tahu besok-besok aku udah gak bisa beliin kamu lagi." Ngomong gitu, guys. Terus aku bilang, "Ih, apaan sih kok ngomongnya gitu? Ya udah ayo kita jajan." Terus udah nih guys, jalan-jalan-jalan ketemu warung, ya udah kita jajan kayak es, kayak snack-snack gitu. Terus pas aku mau bayar, "Udah nggak usah, aku aja yang bayar. Belum tentu besok-besok aku bisa traktir kamu," kata Nurul gitu. Dan aku tuh bilang, "Udah apaan sih, aku ada uang kok." Lalu Nurul bilang, udah gak apa-apa, pakai uang aku aja. Besok-besok aku udah gak bisa traktir kamu lagi. Apaan sih ngomongnya gitu? Kataku seperti itu, guys. Tapi aku gak sadar maksudnya Nurul itu apa. Sampai akhirnya, ya udah aku iyain aja dia beliin aku. Dan setelah kita belanja, kita ketemu taksi. Dan saat itulah perpisahan kami terjadi. Nurul pun bergegas naik ke taksi. Dan anehnya, rumah aku tuh kan dari kita cari taksi, tinggal nyebrang masuk gang, udah ketemu sama rumah aku, guys. Tapi Nurul yang harus naik taksi untuk menempuh jarak yang lumayan lah, itu malah bilang seperti ini, hati-hati ya, kamu ngomong gitu guys ke aku. Dan aku cuman, apaan sih, kok ngomong hati-hati, yang harusnya hati-hati ya kamu, bukan aku. Dan udah gak apa-apa, hati-hati aja ya, dadah, dia ngomong gitu guys. Aku gak sadar dan ya udah aku dadain balik. Terus abis itu aku pun menuju ke rumah. Gak punya firasat apapun, gak punya beban apapun, sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2. Dan seperti biasa, dengan mengenakan baju olahraga, aku jalan kaki menuju kembali ke sekolah dan ingin ekstrakurikuler drum band di sekolahku. Sesampainya aku di sekolah, aku bertemu salah satu guru aku yang termasuk keluarga juga sih guys. Namanya Pak Parno. Jadi saat itu aku sampai sekolah, aku udah ketemu dia dan dia pun berujar, kamu ngapain kesini? Aku dengan santainya bilang, ya mau ekstrakurikuler lah Pak, kan biasa hari ini jadwal drum band. Entah kenapa Pak Parno melarangku untuk drum band saat itu. Pak Parno pun bilang, udah pulang aja terus ke rumah temen kamu ya sekarang. Apaan sih Pak? Kataku. Kok pulang? Kan hari ini drum band. Iya, hari ini drum bandnya libur aja dulu. Nanti biar bapak yang ngizinin ke Pak Mario. Pak Mario adalah pelatih drum band kami. Apaan sih Pak, emangnya saya sakit harus diizinin? Kataku. Enggak, udah kamu pulang terus kamu ke rumah teman kamu ya sekarang. Emang ada apa sih Pak, teman-teman aku kan udah pulang semua? Kataku. Loh, kamu gak tahu? Kata Pak Parno. Tahu apa sih Pak? Teman kamu ada yang meninggal, ujarnya. Dan aku dengan santai tertawa. Sorry guys, rada batuk. Apaan sih Pak? Siapa yang meninggal? Teman-teman aku tuh pada udah pulang semua Pak, udah sampai di rumah. Iya, teman kamu ada yang meninggal. Makin ketawa tuh aku karena aku gak percaya omongan Pak Warno. Teman kamu Nurul meninggal. Di situ sontak aku seperti percaya dan gak percaya guys. Aku langsung diem. Pak jangan bercanda deh Pak. Pak Parno bilang, gak ada yang bercanda. Teman kamu meninggal pas waktu mau menuju ke rumah, turun dari taksi, dan tiba-tiba ada truk yang pengen naik ke jembatan. Kebetulan di dekat rumah Nurul itu, Nurul kan masuk gang tuh guys. Nah, gangnya itu di depan pas banget jembatan kayu yang emang dulunya udah besi-besinya udah pada hilang sih guys. Cuman biasanya sih kalau motor sama mobil atau apapun lah itu biasanya bisa lewat. Nah, Cuman sekarang udah diperbaiki sih, udah kayak disemen gitu, jadi jembatan yang baru gitu. Tapi entah kenapa saat itu, kata Pak Parno, saat itu sehabis setelah dia turun dari taksi, dia tasnya ada truk yang mau lewat ke jembatan. Lalu tasnya itu tersangkut di truk yang membawa besi. Kemudian, tapi lepas akhirnya. Dan akhirnya truknya pun bisa naik ke jembatan tadi. Tapi kata saksi yang melihat di situ, entah kenapa truknya tiba-tiba yang dari kilometernya full itu tiba-tiba jadi nol guys, dan akhirnya truk itu kemundur. Dan mohon maaf sekali sahabat, aku kelindes truk itu yang mengakibatkan dia hancur badannya. Dan penyesalan aku saat itu adalah aku bener-bener gak bisa ke rumahnya. Karena aku pun saat itu, karena aku cuma deket tapi aku gak pernah main ke rumahnya. Jadi yang cuma main ke rumahnya ya beberapa teman aku itu. Sampai akhirnya cuma jadi penyesalan terdalam aku sih guys. Dia meninggal di hari itu tanpa aku bisa melihat dia untuk terakhir kali. Cuman sekedar ngobrol saat terakhir dan menemani dia saat terakhir. Dan ternyata yang ku sadari, semua pesan-pesan dia yang ingin tidur, yang ingin membelikan aku besok-besok gak bisa, itu adalah pesan terakhir untuk berpamitan. Duduk di tempat aku gak mau pindah, itu adalah perpisahan terakhir. Sendiri sedih. Dan aku inget, aku cuman pengen ngenang dia di buku yang dia tulis soal puisi The Massive. Tapi percaya nggak percaya, setelah orangnya pergi, buku itu juga menghilang. Dan sampai detik ini, aku nggak nemuin buku aku yang dulu dia tulis itu kemana. Dan itu adalah cerita di masa SMP aku. Dan untuk yang terakhir, ini adalah cerita yang gak jauh beda dari SD ke SMP. Masa SMA, bedanya aku gak terlalu kenal deket, cuman bertemu saat ekstrakurikuler teater. Saat itu aku memulai bakat aku yang dari SMP selain drum band adalah teater, yang aku lanjutkan ke SMA. Jadi kami berkumpul per kelas. Kebetulan saat SMA aku ngambil farmasi, dan ya di teater itu ada anak farmasi, analis, keperawatan. Berkumpul jadi satu untuk beradu akting di teater. Nah, pulang dari teater seketika itu di sore hari sekitar jam 5 sore, yang teater dimulai dari jam 1 siang. Itu aku punya temen, aku lupa deh namanya. cewek, kalau nggak salah dia anak perawat atau analis. Jadi saat itu aku udah pakai motor nih guys. Nah dulu itu aku sering banget waktu masih ada almarhum Mbah Mbah Ki atau kakek aku. Dulu kan Mbah aku tinggalnya di Sempaja. Kakek sama nenek aku di situ. Jadi setiap emang dari kecil aku udah ikut mereka sih. Cuman kayak udah mulai gede-gedenya gitu ya tiap malam minggu doang. Minggu dijemput pasti buat pulang. Nah, saat itu aku udah pakai motor. Jadi aku teater naik motor. Saat itu teater di malam minggu. Jadi pulang dari sana, seperti biasa aku pasti pulang ke Sempaja. Kebetulan rumah teman aku itu nggak jauh ya dari Sempaja. Dia dia tinggal di mana gitu aku lupa. Dia telat untuk dijemput orang tuanya. Dan aku pun nungguin dia. Dia antara anak perawat atau analis gitu lupa. Menungguin dia. Dan orang tuanya nggak kunjung datang guys. Mungkin sibuk kali ya. Sampai akhirnya aku nawarin diri. Ya udah ikut aku aja yuk. Aku antar balik. Dan dia pun bilang, emang gak apa-apa, gak ngerepotin. Iya, gak apa-apa kok. Dan akhirnya dia ikut di motor aku ngantar dia pulang. Udah tuh, sampai situ aja. Ya komunikasi paling ya gitu-gitu doang, kayak saling sharing soal teater dan lain-lain gitu-gitu aja sih. Seminggu kemudian, sekolah nih seperti biasa, dapat kabar saat itu upacara bendera hari Senin dan sekolah mendapat kabar bahwa dia nih yang pernah sama aku kemarin aku antar balik dia mengalami kecelakaan guys saat mau turun ke sekolah. Nggak ngerti sebabnya kenapa bisa kecelakaan, entah laju entah gimana nggak ngerti, yang mengakibatkan dia koma di rumah sakit. Sontak aku kaget guys, sekali lagi aku benar-benar kaget, yang aku kayak diingatkan kembali kayak SD kayak gini, SMP kayak gini, kok SMA kayak gini sih gitu. Cuman saat itu aku kayak masih menghela nafas. Seenggaknya dia udah dibawa ke rumah sakit dan emang masih bertahan. Kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan ya dia di rumah sakit guys. Sampai akhirnya di sekolah dapat kabar bahwa dia meninggal karena udah nggak kuat. Komanya juga udah gak sadar-sadar udah guys. Di situ kayak bener-bener jadi tamparan buat aku kayak kok kayak gini sih gitu. Sampai aku pernah berpikir kayak kenapa sih orang-orang yang dekat sama aku jadinya kayak gini. Pernah tuh ngalamin kayak gitu, insecure atau gimana, kayak emang udah takut buat temenan sama siapapun. Sampai pernah kayak mengisolasikan diri dan sebagainya, karena emang udah pengalaman pribadi yang gak sekali dua kali gitu loh guys. Sampai akhirnya orang tua dan keluarga tuh khawatir. Dan kebetulan di samping rumah aku tuh ada ustazah gitu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita ke beliau. Setelah aku bercerita tentang apa yang aku rasakan dan yang pernah terjadi, sambil terisak tangis aku bercerita terhadap beliau dan beliau cuman bilang dan menasehatiku dengan lemah lembut. Dan satu kata yang aku kutip, beberapa kata yang aku kutip darinya, bahwa kamu adalah manusia pilihan Allah yang memang sudah menjadi pilihan Allah untuk melihat orang dan menemani orang sebelum ia sakaratul maut. Dan hanya orang-orang terpilih seperti itu yang Allah berikan. Dan kamu adalah termasuk manusia yang paling beruntung. Karena gak semua orang bisa mendapatkan hal yang seperti itu, yang udah digariskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terisak tangis, aku kayak, ya Allah apa benar? Ya Allah apa benar ya? Aku adalah orang pilihan. Dan akhirnya aku mendengarkan apa kata-kata beliau saat itu. Dan ya, akhirnya aku paham. Dan aku mulai menerima diri aku untuk kayak, enggak boleh. Mati, hidup, jodoh, rezeki, dan semuanya itu udah diatur sama Allah. Itu sih yang bikin menguatkan diri aku, dan sampai akhirnya aku udah mulai berani untuk bersosialisasi lagi, membaur lagi, dan alhamdulillah setelah aku udah bisa menerima semuanya, aku mempunyai beberapa teman-teman baru, teman-teman yang lama aku juga udah pada nongol lagi. Dan alhamdulillah sampai detik ini mereka fine-fine aja, baik-baik saja. Dan aku percaya, ya kalau emang aku adalah pilihan Allah, semoga bisa memperbaiki diri aku jauh lebih baik. Dan bisa memagari diri aku untuk kayak gak berbuat hal-hal yang bagaimana. Gitu sih guys. Karena aku udah ditunjukkan bagaimana seseorang yang sebelum hidupnya selesai atau sakaratul maut, aku udah bisa menemani mereka dengan mengobrol dan semuanya. Jadi di sini yang aku bisa sharing buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak aku, jangan pernah takut dan percaya semua takdir Allah. Dan mungkin saat itu emang udah saatnya Allah lebih sayang sama mereka. Dan Allah juga sayang ke kamu untuk kayak menunjukkan rasa sayang kamu dan cinta kamu untuk orang yang ingin pergi itu bisa jauh lebih tenang mungkin ketemu kamu. Dan apa ya, ya pokoknya gitu deh, kayak jadi teman ceritanya mungkin sebelum akhir hayatnya. Semoga kalian suka ya guys apa yang aku ceritain ini. Next, masih banyak paranormal activity yang aku rasain. Kalau ini bukan paranormal activity sih, kayak emang sharing kehidupan aja. Nanti aku bakal share juga di sini. Maaf kalau banyak kekurangan, kata-katanya juga masih mungkin banyak yang rancu. Aku mohon maaf. Jangan lupa follow IG aku di sasha_f06, TikTok aku di tashaoffice77, YouTube channel aku di tashaofficial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap stay tune di Cemir Cerita Mistis.